Чергова ось передача інтерв'ю тидня старшиня товариства білоруської мови Олег Трусов. Ён адказує на питання, чаму після довгого перапинку вирішив вилучатися в депутати. Тлумачыць, чаму ён реально спадзяецца прайсці ў палату прадстаўнікоў. І разважае, ці сапраўды змянілася стаўленне ўладаў да мовы і нацыянальных каштоўнасцяў. З Алегам Трусавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Напэўна, не толькі я, а і многія іншыя людзі ў гэтыя дні задавалі вам пытанне, чаму вы вырашылі пайсці ў гэтую кампанію. Нагадаю нашым слухачам, што вы ўжо зарэгістраваны ў якасці кандыдата ў дэпутаты. Раней, вот ужо некалькі выбарчых кампаніяў, вы не вылучаліся. І было нават такое ўражанне, што з такой формай палітыкі вы як бы скончылі. Але на гэтую выбарчую кампанію вы пайшлі. І натуральнае пытанне, чаму, на што вы спадзяецеся?
Ну, по-першее, ситуация после падзей на Украине настолько изменилась, что зараз сегодняшняя ситуация мне нагадывает где-то, ну, 88, 89, 90 год у Советском Союзе. И когда я прошел первый этап, вот, сбор подписи, я наладил больше 15 пикетов. Я першыню атрымал от их великое задовольнение, бо меня подтримливали реально все люди, которые ко мне подходили, от старых до малых. То есть авторитет улады упал, как сказал наш один знакомый, ниже колена, альбо ниже плинтуса. По-другое, мета – пропаганда белорусщины. На жаль, шмат такие партии, так званые оппозиционные, отмовились от белорусской мовы, ведут свою кампанию по-российску. И мы от товариства белорусской мовы принципово пошли в эту кампанию, как поширять белорусщину. И все мои наместники активно удельничают в этой кампании. И в регионах так само. Так что два момента – белорусщина и ситуация в Украине.
Ну, вот вы поделились со своим уражением от контакта с выборщиками. И они у вас, как часто бывает, достаточно оптимистичны, но многие другие кандидаты кажут про великую апатию среди выборщиков. Вы это не заважили?
Я хочу сказать, что мои выборщики, а это центр Минска, делятся на несколько, ну, как говорят, фракций и станов. Так, есть 30%, которые подписи не ставят, на выборы не ходят и лаются матом. Но першыню з'явілася шмат людзей, якія прыйдуць за мяне прагаласаваць прынцыпова на злоўладзе. Будзе яна лічыць, не будзе, но яны прыйдуць і прагаласуюць. А ней такога не было. Ну і моладзі ў мяне шмат. Палова выбаршчыкаў маіх – это студэнты. Я спадзяюся на падтрымку моладзі.
Яны неяк праявляліся падчас гэтых пікетаў?
Ніяк, таму што яны ўсе адсутнічаюць. Яны ўсе прыедуць у Менск на прыканцы жніўня, пачатку верасня. Якраз я тады і пачну з імі сустракацца ў інтэрнатах і гэтак далей. Зараз іх проста ў Менску няма.
Ну, вось якраз многія дэмакратычныя партыі, ці назовем іх апазіцыйнымі, успрымаюць гэтую кампанію адпаведна, ну, скажам, рэалістычна, разумеючы, што шансаў патрапіць нешмат, не таму, што народ не прагаласуе, яны якраз думаюць, што прагаласуе, а таму, што не прапусцяць улады, паколькі вядома, як лічацца галасы. Але яны успрымаюць гэтую кампанію як магчымасць выйсці да людзей, давесці свае погляды. А вы вот рэальна спадзяецеся, з вашых слоў вынікае, што можаце патрапіць у склад палаты прадстаўнікоў?
Так, упершыню за все годы шанс такой у меня реально появился. Я это отчуваю, как политик. И сейчас у меня где-то от 20-25% состав, что я туда траплю. По целому шерегу причин. Тем лику я сподіваюся, что частка, а может и все чальцы комиссии моей округи подлічать голосы сумленно.
На чем грунтуются ваши такие сподівання?
Ну, на тем, на чем грунтовались мои выборы в 90-м году. У мяне быў вельмі моцны канкурэнт, генерал-лейтенант, супраць мяне кінулі, ну, усе там МВД і ўсе гэтыя сілы. І чаму я выйграў? Таму што старшыня камісіі выбарчай маёй акругі адмовіўся украсці ў мяне 156 галасоў. На яго ціснулі. Ну, я казаў сумленным чалавекам, мне потым расказваў. І ў мяне нейкая такая інтуіцыя, што магчыма маім, ну, тут, па-першае, у некаторых комиссии шмат выкладчиков, знакомых працуют, которые, ну, я сподіваюся, все ж таки полечат сумленно. Я поглядел на комиссию окружную, вот я с ними контактую. Некая вот такая интуиция у меня есть, что когда на них моцно тиснуть не будут, то они полечат сумленно. А будут тиснуть не будут, мы доведаемся это 10 вересня перед подліком голосу.
Дарэчы, я чуў такое меркаванне з тых жа звуснаў тых жа апазіцыйных палітыкаў, што вось трусавы якраз і могуць прапусціць, маўляў, ТБМ нічым не небяспечнае для ўладаў, чаму б не прапусціць, будзе вось такая шырма, шыльда ў палаце прадстаўнікоў. Вы не баіцеся, што за тое, што вы так ці іначай, калі вы лічыце, апынецеся там, у палаце, ад вас занадта, можа быць, шмат кампрамісаў запатрабуюць?
Ведаеце, наша жыццё з'яўляецца кампрамісам. І калі кампраміс на карысць незалежнасці, на карысць нашай мовы, на карысць нашай бацькаўшчыны, я заўжды ішоў на такія кампрамісы і буду ісці, даючы бел-чырвона-белы сцяг, мы прынялі ў выніку кампраміса. Незалежнасць Беларусі 25 гадоў прынялі ў выніку кампраміса, і такіх фактаў з нашай палітычнай гісторыі я вам назаву шмат. Палітыка вся складаецца з кампрамісу. Іншая справа, што пры кампрамісах адзін бок выграе, другі альбо застаецца на той пазіцыі, дзе быў, альбо прыгрэе. Ну, гэта закон жыцця. Паглядзіце, як адносіны Турцыі і Расіі. Вот вам прыклад.
Перш чым задаць наступнае пытанне, менавіта ўжо пра беларускую мову, мог бы пералічыць нейкія факты і ў адзін бок, і ў другі. Факты маюцца на ўвазе, што з аднаго боку сведчыць, што дзяржава нейкім чынам, ну, больш чым раней, скажам так, паварочваецца да беларускай мовы, а з іншага боку, ну, калі яшчэ вось не браць гэты год, не ведаем, што будзе, то дагэтуль усе папярэднія гады колькасць беларускамоўных вучняў у школах неспынна зменшаецца. Дык усё-такі, як бы вы больш валодаеце всімі дадзенымі і всімі тэндэнцыямі, як бы вы ацэнілі?
Ну, тут, канешна, вялікая роля ад бацькоў. Калі, напрыклад, у Менску і вялікія гарада бацькі хочуць адкрыць беларускамоўны садок ці беларускамоўны клас, то гэта ім удаецца даволі проста. І пакуль дзеці нашых апазіцыянераў ходзяць у рускія школы, а бацькі іх не пішуць адпаведныя заявы, ніякая ўлада нічога не зменіць. Інерцыя ў нашых галовах, у нашых грамадствах. Прыходзіць беларускі пісьменнік да хаты, і жонка размаўляе з дзецьмі па-расійску. А на свабодзе ён патрыёт. Такіх, на жаль, людзей я ведаю шмат.
Калі браць не толькі мову, а, ну, напрыклад, вышыванкі, там, з'яўленне рэкламы беларускамоўнай, гэта ўсё-такі не тое, што залежыць ад грамадства, а гэта робіць сама дзяржава. То бок, ці лічыце вы, што ўсё-такі дзяржава паварочваецца да беларускай мовы і чаму?
Тут ўсё наадварот. Моладзь, нашы маладыя бізнесмены паварочваюцца да мовы, а дзяржава чётка гэта адсочвае. Бо зараз да ўладзе прыйшлі тыя людзі, якія калісьці хадзілі з бел-чырвона-белымі сцягамі, былі сябрамі ТБМ 20 год назад. Шмат з іх занялі пэўныя пасады, асабліва ў раёнах. І от калі, напрыклад, я прыязджаю ў некаторыя раёны, то ўлада маладая адносна, гаворыць, от выбарчая камісія дзе. Значыць, большая частка сяброў камісіі, як толькі я заходжу, аўтаматам пачынаюць гаварыць са мной па-беларуску. Раней такога і блізка не магло, бо яны проста не маглі, зараз мог.
А хто яны паводле адукацыі?
Розны...
Не все настаўнікі, відаць, ці не?
Ды не, там настаўніку некалькі чалавек, ёсць адзін выкладчык з нашага універсітэта, ёсць медыкі, ну, розныя людзі, пры тым яны па ўзросту маладзейшыя за мяне. Ім сярэдні ўзрост дзе-то 40-45, якраз это дзеці нашай незалежнасці. Таму ўлада проста чётка адсочвае ў грамадстве такія тэндэнцыі. І калі стала модна нашыць вышыванкі, апранулі алімпійцы нашы. І, дарэчы, адразу іх адзначылі там у розных часопісах замежных, разумееце. Нават вырашылі наш самалёт зрабіць. Нехто такое жахлівае прыдумалі. Ну, я тут катарачна супраць выступіў. Каб нашу вышыванку ляпілі на нашы самалёты, гэта, па-бойму, ўжо зусім непрыгожа.
От калі яшчэ адзін аспект вашага вылучэння, можа быць, не зусім чаканы, шмат гадоў казалі і вы, што ТБМ павінна быць па-за палітыкай, што якраз гэтая пазіцыя і дазваляе яму існаваць і даволі, так сказаць, нармальна развівацца, а то, што вы ідзеце ў палітыку, ці не перашкодзіць самой арганізацыі?
Наадварот, справа ў тым, што мы, не будучы ў парламенце, скарысталі ўсе магчымасці і сталі. От, напрыклад, калі мне давядзецца стаць депутатам, магчыма, маёй намесніцы, Алену Анісім, так? Бо яна, дарэчы, ніхто не спадзяваў, што яна подпісы сабіра, яна сабрала 1200, мы ёй памагалі, то было вельмі непроста. І учора яе зарэгістравалі, дарэчы, а вылучаецца яна ў двух раёнах, Стапцоўскі і Нясвіжскі. Калі хоць некалькі чалавек нас трапіць у парламент, то мы будзем за тое, каб парламент працаваў па-беларуску, каб усе законы прымаліся на дзяржаўнай беларускай мове. Стаўшы дэпутатамі, мы будзем засноўваць адразу беларускі нацыянальны універсітэт. Можам нават выступіць як прыватныя заснавальнікі, закон дазваляе. Будзем лабіраваць закон аб дзяржаўнай падтрымкі беларускай мовы. І гэтак далей. То есть, атрымаўшы гэты мандат, мы для беларушчыны можам зрабіць вельмі шмат. А не маючы гэтага мандата, мы спыніліся, ну, ўсё, што маглі, мы ўжо зрабілі. І вот гэты год мы буксуем у адносінах з уладай. То есть, улада не ідзе далей, чым ішло да пэўнай мяжы. Стаўшы дэпутатамі, мы можам пашырваць беларускі ўплыў ва ўсіх сферах нашага жыцця.
Вы не толькі старшыня ТБМ, але ўсё-такі і вопытны палітык, і вас не турбуюць, скажам, не непакоіць некаторыя тэндэнцыі літаральна апошніх тыдняў, якія, можа быць, прымушаюць па-новаму зірнуць на гэтую кампанію, тым ліку з'яўлення новых палітвязняў, кампанія супраць НСПД, ці не ёсць адчуванне, што ўлада робіць як мінімум крок назад ад сваёй лібералізацыі і ад палічэння адносінаў захаду?
Я скажу вам як палітык тое, што першыню пасля падзей на Украіне наша ўлада раскалолася на тры часткі, якія реагують поміж собою. Ёсь частка, яка за незалежність, за мову і культуру. Ёсь частка, яка за уваходження в Росії на любых умовах. А третя частка, вона і ми з вами. То туди хістається, то сюди. Там я йду на вибори. Тому що я відчуваю, що коли вдасться стати депутатом, я можу опиратися на ту провладну частку, на тих міністрів, на тих політиків, які є за то, як все ж таки держава була незалежна, і як білоруська мова була нормальної державної мови. Першиню у демократичних, патріотичних кандидатів шанси невеликі пройти в парламент з'явилися. Но все вирішиться напередодні виборів, где-то 10 вересня, яка фракція у ладі переможе. Ті незалежники, ті промосковські. Тому що, в принципі, вони можуть і сумленно полічити голоси, а можуть зробити, як звичайно.
Прагучала передача «Інтерв'ю тыдня». З Олегом Трусовым гутарыў Віталь Цыганкоў.